Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Өченче декабрь дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Дәүләт Думасына сайлаулар узды. Тавыш бирүнең гадел һәм демократик булуы турында күзәтүчеләрнең фикерләре аерыла. Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән районнарында тавыш бирү аеруча әүзем булган. Якшәмбе көнне тавыш бирү Венесуэлада да узды. Анда халык конституциягә президент вәкаләтләре турында үзгәрешләр кертүне якламады. Болар барысы да алдагы бер сәгатьлек тапшыруыбызда соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Бердәм Русия фиркасы Дума сайлауларында 64%-тан артыграк тавыш җыйды. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы, Европа шурасы һәм Европа берлеге Русиядәге Дума сайлаулары демократик сайлаулар кысаларына туры килмәде дип белдерә. Венесуэла халкы президент Уго Чавесга шикләнмәгән мөддәткә президент булып сайлану мөмкинлеге бирүче конституцион үзгәрешләрне кире какты. Казанда Иран баш консулы Риза Багбан Кондори эшли башлады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путинның Бердәм Русия фиркасы Дума сайлауларында 64%-тан артыграк тавыш җыйган. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров әйтүенчә, 450 урынлы думада бу фирка 300-дән артык тавышка ия булачак. Коммунистлар фиркасы 11.6, Владимир Жириновскийның ЛДПР фиркасы 8.2, Гадел Русия 7.8% тавыш җыйган. Башка фиркалар думага керү өчен зарур булган 7% киртәсен уза алмый. Брюссель. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы һәм Европа шурасы Русиядәге Дума сайлаулары демократик сайлаулар кысаларына туры килмәде дип белдерә. Европа шурасы вәкиле Лук Ванден Бранде сайлауларга әзерлек эшендә президент идарәсенең һәм президентның тәэсире артык зур булды диде. Европа берлеге Русиядәге Дума сайлаулары процессын тәнкыйтьләп чыкты. Аның белдерүендә сайлауларга әзерлек барышында сүз һәм җыелышлар иреге хукукы бозылды диелә. Берлиндә хәбәрчеләр алдында чыгыш ясап, берлекнең тышкы эшләр комиссионеры Бенете Феррере Валднер сайлауларның үзе турында сүз әйтер алдыннан күзәтүчеләрнең хәбәрләрен ишетергә теләү турында белдерде. Шул ук вакытта ул җитешсезлекләр инде алдан ук күренде диде. Мәскәү. Русиянең оппозиция җитәкчесе Гарри Каспаров бу сайлаулар Русиянең хәзерге тарихындагы иң пычрак сайлаулар булды ди.
Эти выборы, точнее, то, что называлось у нас выборами, были безусловно самыми нечестными и самыми грязными за всю современную российскую историю. Наверное, главное то, что власть вообще перестала чего-либо стесняться.
Хакимият бернидән дә читенсенеп тормый, административ мөмкинлекләрне бар көченә куллана, диде Каспаров. Каспаров тавыш бирүне оештырудагы канун бузу турында хәбәрләрне телгә алып, Русия мәхкәмәләре аша дөреслек эзләүдән файда юк, диде. Каспаров җитәкләгән башка Русия коалициясе бу сайлауларда катнаштырылмады. Каспаров әйтүенчә, Кремльне яклаучы һәм аның ярдәме белән эш итүче наши яшьләр төркеме бүген башка Русия идарәсенә һөҗүм иткән. Русия президенты Владимир Путин Дума сайлауларын тәнкыйтьләүчеләргә каршы чыкты. Путин бу сайлау нәтиҗәләре хукукый нигезле диде. Путин бу сайлау нәтиҗәләре русияләрнең илне һәлакәт юлыннан алып китәргә мөмкинлек бирмәячәген күрсәтте диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Каракас. Венесуэла халкы президент Уго Чавесга шикләнмәгән мөддәткә президент булып сайлану мөмкинлеге бирүче конституцион үзгәрешләрне кире какты. Үзәк сайлау комиссиясе белдерүенчә, кичә үткән референдумда катнашканнарның 51%-ы конституцияны үзгәртүгә каршы чыккан. Бу 1999 елда хакимияткә килгән Чавесның сайлауларда беренче җиңелүе. Чавес референдум нәтиҗәләрен кабул итүен һәм җиңелүен таныды. Ул гомерлеккә президент булып сайланырга һәм Венесуэланы социалист элитәргә теләвен белдергән иде. Бали. Индонезияның Бали утрауында жер шарының жылынуына қаршы күреш мәселелеріне бағышланған БМО конференциясы ашылды. Онда 190-лап илден 10 мыңләп уәкил һәм ғалим қатнаша. Олар көмір газы шығаруының шикләуші Киото протоколы 2012 елда ғамәлдән шыққаннан соң ни эшләү турында сөйләше. Ике атна дәвам итәчәк бу конференцияда төп сүз көмір газлары шығаруының кимету турында мәҗбүри мақсатлар қою-қоймау турында барашак. Быел ғалимнар дөнья күләм жылынуны туктату технологик яктан мөмкин, әмма моның өчен ашыгыч рәвештә гамәлләргә керешергә кирәк дигән хисаплар белән чыккан иде. Казан. Казанда Иран баш консулы Риза Бахбан Кондори эшли башлады. Аның белән Татарстан президентының халыкара мәсьәләләр киңәшчесе Тимур Акулов очрашып, сәүдә, икътисади, мәдәни һәм фәнни хезмәттәшлек турында сөйләште. Кондори җитәкләгән консуллык Татарстан, Башкортстан, Коми, Мариэл, Удмуртия, Чуашстан республикалары һәм Киров, Ырымбур, Пермь, Самара, Свердлау, Ульян, Шиләбе өлкәләре белән шөгыльләнәчәк. Казан. Регион авиа хусуси хава ширкәте киләсе җәйдән башлап Казаннан көн саен Уфага, Түбән Новгородка, Ижауга һәм Яшкаралага очышлар оештырырга җыена. Моның өчен 12 элек кулланылышта булган якын арага очучы 48 урынлы АТР-42 француз очкычлары алына. 2005 елда оешкан регион авиа әлегә Русиянең беренчә төбәгендә эшләп килә. Тифлис. Грузия хөкүмәте Баш прокуратура идарәсенә мөрәҗәгать итеп, хусусый имедия телевидение каналын тыюны гамәлдән чыгаруны сорады. Грузиядә 5 гыйнварда үтәчәк президент сайлаулары алдыннан бу көнбатышның төп таләбе иде. Бүген бу турда Грузия президенты вазифаларын башкаручы Нина Буржанадзе белдерде. Бөтен Грузиядә тапшырулар алып баручы бердәнбер бәйсез телевидение каналы булган имедия тапшырулары октябрь аенда президент Михаил Саакашвили илдә гадәттән тыш вазгыять игълан иткәндә туктатылган иде. Тәһран. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Фарсы култыгындагы гараб илләре һәм Иран төбәктәге иминлек һәм икътисади килешүләрне шикил тәсиреннән азат итү өчен бергәләп эшләргә тиеш диде. Моны ул Фарсы култыгы хезмәттәшлек шурасы саммитына килгәч әйтте. Бу Иран президентының шура саммитына беренче мәртәбә килүе.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба безнең тапшыруда. Русиядә узган Дума сайлаулары нәтиҗәләре беркемне дә шаккаттырмады. Соңгы саннар Думада кайсы фиркаларның ничә урын алачагы турында сөйләрбез. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге күзәтүчеләре сайлауларны гадел дип бәяләде. Якшәмбе тавыш бирүендә Венесуэла президенты Уго Чавес оттырды. Илдә узган референдумда халык үзгәрешләрне якламады. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, якшәмбедә Русиядә үткән сайлауларда җиңүне алдан көтелгәнчә Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе яулады. Тавышларның якынча 64%-ын җыйган бу фирка Думада урыннарның зур күпчелеген алачак. Русия совет чорындагы шикелле янә бер партияле җәмгыятькә әйләнеп бармыймы? Али гыйлмине таңлыйк.
Элекке советлар берлегендә һәр кемгә мәгълүм шундый бер әйтем бар иде. Ленин дигәндә партияны күз алдында тотабыз, партия дигәндә Ленинны. Бердәм Русия фиркасы үзенең сайлау алды кампаниясен алдан ук президент Владимир Путин исеме белән бәйләде. Путин үзе дә бу тавыш бирүләрне үзенә ышаныч белдерү дип атады. Һәм дә Бердәм Русия җиңгән очракта сәяси сәхнәдә калачагына ишара итте. Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре нәкъ шуны исбатлаганда.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером.
Тавыш бирүләр төп фикерне исбатлады. Владимир Путин безнең юлбашчыбыз. Сайлаучылар аның 8 ел дәвам иткән курсын хуплый һәм бу курс дәвам итәчәк диде Бердәм Русия җитәкчесе.
И этот курс будет продолжаться. Теперь мы можем говорить уже об этом уверенно.
Бердәм Русиядән тыш Думага бу юлы да тагын 3 партия үтте. 11.5% җыйган коммунистлар һәм 8% чамасы казанган либерал демократлар белән Гадел Русия. Көнбатыш тарафлы либераль партияләрнең берсе дә 7% киртәне уза алмады. Элекке Дума белән чагыштырганда бер җитди үзгәреш. Бердәм Русия бу юлы Думада конституцион күпчелеккә ия булачак. Димәк, конституциягә теләсә нинди үзгәрешләр кертә алачак. Шул исәптән 3-нче президентлык мөддәте турында да. Әмма күп кенә күзәтүчеләр хәзер Путин президентлыкка ябышып ятмас. Аның урынына я көчле премьер, я партия юлбашчысы булыр дигән фикердә. Оппозициядәге ун кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Надеждин сүзләренчә, бу инде башка ил булачак.
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз.
Хишексез бу башка ил. Без Советлар Берлегенә кайттык. Шин хакимият хәзер парламентта, киләсе президент кулында да түгел, ә партия кулында ди Борис Надеждин.
Реальная власть находится в партии Единая Россия.
Башка сүзләр белән әйткәндә, Русиядә хакимият төзелеше үзгәрергә мөмкин. Президент кайбер Европа илләрендә шикелле төрле тантаналарда вәкиллек итү вазифаларын гына башкарачак, ә шин хакимият партия идарәсе үзенә күрә политбюро кулында булачак. Ул арада тавыш бирүләр вакытында тәртип бозулар, Бердәм Русиянең чамадан тыш административ басым куллануы турында хәбәрләр килә тора. Европа Шурасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе төркеме бу сайлауларны гадел түгел дип бәяләде. Русиянең башкарма хакимияте бу сайлауларда чамадан тыш көчен кулланды һәм бу әлбәттә нәтиҗәләре дә чагылды. Без моны танырга тиеш диде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе рәисе урынбасары Кимма Килюнен. Коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов та бу сайлауларны Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле иң пычрак сайлаулар дип атады. Ельцин чорында хәрәмләшүнең ике ысулы булса, куркыту һәм бүллекен төзәтүләр, хәзер аларның саны 10.5 диде ул. Оппозициядәге башка Русия җитәкчесе Гарри Каспаров сайлау нәтиҗәләре белән риза булмаган бар кешеләрне берләшергә чакырды.
Европа күзәтүчеләре Русия Думасына сайлаулар демократик һәм гадел булды дип санамый. Сайлаулар хакимиятның көчле басым астында узды һәм бу нормаль түгел диде алар Мәскәүдә шакта. Шул ук вакытта БДБ күзәтүчеләре киресенчә Думага узган сайлаулар демократик һәм ирекле булды дип басым ясады. Күзәтүчеләр фикерләре белән Ландыш Харасов таныштыра.
Русия Думасына сайлаулар демократик һәм гадел булмады дип белдерә Европа күзәтүчеләре. Мәскәүдә сайлауларда күзәтчелек иткән Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе Йорн Линмаркер фиркаләр арасында тигез көрәш булмады. Мәгълүмат чаралары да өстенлекне бердәм Русиягә бирделәр дип басым ясады. Һәм Думага сайлаулар Европа Шурасының иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы таләпләренә җавап бирми диелде. Безнеңчә әлеге сайлаулар Европада уза торган сайлауларның күп кенә таләпләре белән тәңгәл килми. Шуңа без аны гадел дип әйтә алмыйбыз. Дәүләтнең аерым бер сәяси партия белән берләшеп эш алып баруы ул хакимиятне явыз максатларда куллану булып тора һәм шул сәбәпле халыкара йөкләмәләр һәм стандартларны бозу санала. Диде Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе Йорн Линмаркер. Аның урынбасары Кимма Килюнен сайлаулар хакимиятның көчле басымы астында узды һәм бу нормаль түгел диде. Биредә бер фундаменталь проблем бар. Русиядәге башкарма хакимият партияләр сәясәтендә шу хәтле зур роль уйный ки, бу нормаль хәл түгел һәм ул сайлау нәтиҗәләренә зур тәэсир ясый. Без моны аеруча искә алып үтәргә тиеш. Диде Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе урынбасары Килюнен. Моннан тыш тагын бер чит ил күзәтү вәкиле Европа Шурасының парламент мәҗлесе күзәтүчеләр төркеме башлыгы Люк Вандербранда сайлауларның гадел узмавын белдерде. Бу сайлаулар түгел, ә президент файдасына референдум булды. Әлеге илдә демократия үсеше зур борчу тудыра, диде Люк Вандербранда. Русия Үзәк сайлау комиссиясе әлеге белдерүләрне зур ризасызлык белән кабул итте, Европа күзәтүчеләренең тискәре бәя бирүләрен сәяси заказ дип атады. Ә менә БДБ илләре күзәтүчеләре Думага узган сайлауларны демократик һәм ирекле булды дип белдерде һәм халыкара күзәтүчеләрен дә аларның бәя бирүләренә кушылырга чакырды. Русиядәге сайлауларда барлык хукукый һәм оештыру шартлары да булдырылган иде, диде журналистларга БДБ илләре күзәтүчеләре башлыгы Наурыз Айдаров. Шулай ук Шанхай оешмасы күзәтүчеләрдән ниндидер хәрәмләшүләр булмады һәм сайлаулардан канәгать калдык дип белдерде матбугат очрашуында. Шанхай оешмасы генераль секретаре урынбасары Гау Юшинем кайбер техник төгәлсезлекләр булды, әмма алар сайлау нәтиҗәләренә бернинди дә йогынты ясамады дип белдерде. Әйтергә кирәк, Шанхай төркеме Русия сайлауларында әле беренче тапкыр гына катнаша. Русия ягы безгә зур игътибар күрсәтте, эшебездә ярдәм итте, диде Шанхай төркеме. Элегрәк БДБ һәм Шанхай күзәтүчеләре Казахстан һәм Таҗикстанда узган сайлауларда булып, анда да уңай бәя биргәннәр иде. Инде билгеле булганча Мәскәү Русия сайлауларында баштан ук БДБ илләре күзәтүчеләре катнашуын гына теләгән иде. Профессиональ экспертлар булган Европа вәкилләренең килүенә Русия ягы аякча алып килде, визалар белән ыгызыгылашыкканы мәгълүм. Путин исә ул шакта гаепне үзеннән төшерү өчен Вашингтонны гаепләде, Европа иминлек һәм хезмәттәшлек шурасы күзәтүчеләрен килмәскә Америка кытыртты диде. Путин дигәннән Панорама мәгълүмат тикшерүне үзәге җитәкчесе, сәясәт белгече Владимир Прибыловский бердәм Русия фиркасы Путин планлаштырганга караганда азрак тавыш иде дип белдерде. Барлык саннар хәрәмләшү нәтиҗәсе һәм бу ачыктан-ачык билгеле, әмма шул хәрәмләшүгә карамастан Путин куйган максатка барыбер ирешмәде, ә максат узган президент сайлауларына караганда күбрәк тавыш җыйды. Ул сайлауларда Путин 71%-тан артык тавыш казанды. Бу сайлауларда иң аз дигәндә 72% тавыш җыю бурычы тора иде. Димәк, Путин дәрәҗәсе бераз төшкән булып чыга. Диде сәясәт белгече Владимир Прибыловский. Билгеле булганча, бүгенге көнгә бердәм Русия фиркасы 64% тавыш җыйды. Русия фиркалары вәкилләре Думага сайлаулар вакытында төрле хәрәмләшүләр булды дип белдерә. Мисал өчен, Гадел Русия фиркасы вәкилләре Мәскәүнең бер сайлау урынында күзәтүчеләрне кертмәделәр дип белдерде. Яблоко фиркасы җитәкчесе Григорий Явлинский дә хәрәмләшүләр барлыгына басым ясады. Сайлаулар тавышы дип исемләнгән мәгълүмат үзәге белдерүенчә, иң күп хәрәмләшүләр икенче урында сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыклар белән бәйле.
Русиядә кичә узган Дәүләт Думасы сайлауларының нәтиҗәләрен яңадан исегезгә төшерәбез. Иң зур яклауны көтелгәнчә исемлеген Владимир Путин җитәкләгән һәм Кремль канат астында торган Бердәм Русия партиясе казанды. Калган партияләр хакимият партиясеннән нык калыша, әмма шулай да аларның эшесе Думага үтә. Русия коммунистлары, урыс милләтчеләренең либерал демократлары һәм сайлаулар алдыннан гына оешып беткән Гадел Русия барысы да 7%-тан артык тавыш җыйган. Сайлауларда Русия халкының 60%-тан артыгы катнашкан. Безнең интернет сәхифәсендә тавыш бирүчеләр калдырган җавапларга караганда, азатлык тыңлаучыларының 45% сайлауларга барырга җыенган, 37% бармыйм дигән. Русиядә сайлаулар узды, нәтиҗәләр игълан ителде. Хәзер ни көтәргә? Безнең интернеттагы сәхифәбездә бүген белгечләр үз фаразлары белән уртаклаша. Яңа сәхифәбезнең адресы шул ук azatlik.org. Русиядә сайлаулар темасына бүгенге тапшыруыбызда әле берничә мәртәбә әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә Венесуэлага, анда да кичә тавыш бирү узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзенең хакимияттәге киләчәген һәм көчен арттырачак конституциягә үзгәрешләр кертү референдумында Венесуэла президенты Уго Чавес үз максатына ирешә алмады. Якшәмбе көнне булган тавыш бирүдә Латин Америкасының иң күп тавыш куптарган җитәкчеләренең берсе булган Чавес социалист инкылабыннан соң беренче тапкыр мондый уңышсызлыкка очрады. Митинг карышмасы дәвам итә.
Чавес дөньяга үз халкы эшләргә теләгән үзгәрешләрне үтәргә вәгъдә бирү белән танылган җитәкчеләрдән берсе. Һәм ул бу тәэсирне әлегәчә дәвам иттерү өчен дә уңышлы яклый иде. Нефткә бай булган ил кирәмнәренең илнең ярлары белән бүлешергә вәгъдә биргән җитәкче илнең сәүдәгәр үлешенен ачу белдерүенә карамастан тавышларны үзенә җыя белгән иде. Ләкин ул кичә булган референдумда күпмедер яклау тапса да, барыбер үзе теләгән санга җитә алмады. Референдум нәтиҗәләре яңа конституцияны яклаучылар саны 49%, каршы тавыш биргәннәр саны 51%. Халык референдумына тапшырылган конституция үзгәрешләре матдәләре исә булай иде. Президентлык мөддәтен 6 елдан 7 елга арттыру, президентның теләгән кадәр сайлана алынуы, эш сәгатьләренең 44 сәгатьтән 36 сәгатькә калдыру, тавыш бирү яшен 18 яшьтән 16 яшькә төшерү һәм башкалар. Хуго Чавезнең әле бу елгына 63%-лык тавыш белән яңадан сайлануын истә тотканда, күзәтүчеләрнең күбесе аның шулай ук референдумда да җиңеп чыгачагына ышана иде. Ләкин бу елы җиңү Чавезгә насип булмады. Әгәр референдумда Чавез 49%-лык тавыштан күбрәк алса иде, бу аңа каба сайлану мөмкинчелеге тудырачак һәм үз көчен күпкә арттырачак иде. Шул ук вакытта яңа конституция аңа илдә киеренкелек чыккан вакытта цензура кертү исә социалист икътисад моделен башкарырга мөмкинлек бирәчәк иде. Референдум алдыннан Чавес халыкны кутырту белән янаган АКШ империясына каршы, әгәр дә референдумнан соң киеренкелек арта башласа, беркемгә нефт сатмыйбыз һәм шуннан нефтнең мишкәсе $200 артыр дип куркыткан иде. Dünyada en köp neft çıkaruuda 6-nşı orunda bolgan Venezuela jetiştirgen neftinin 60%-ın AKŞ'ka sata. Neft kirimlerin sosyal programga kirtüü wagdesi bilen yorluk halkının yaklawyn yawlagan Chavez'nin en zor kündeşleri ise sevde hem sanaga jetekşileri.
Venezuela'da uzgan tavuş biru neticeleri bilen meyden karışmaz tanıştırdı. Oldağı 20 minutta Tatarstan'dan sonu haberler bulaşaq. Onda da tüp tema soylaular neticesi. Soylaular turunda bugün ozatlıkta işitip kine tügül kurup da bula internettağı sahifede Kozanda uzgan soylalardan resimler var. Adresimiz ozatlık.org. Başta sonu haberler.
Azatlıkta haberler, nişik bar şular.
Birden Rusiya firkası Duma soylaularında 64%-dan ortıqraq, komünistler 11.6, Vladimir Jirinovskinin LDPR firkası 8.2, Gadel Rusiya 7.8% ujiyan. Evropada İminlik ve Hizmetteşlik Uyuşması, Evropa Şurası hem Evropa Birligi Rusiyadagi Duma soylauları demokratik soylaular kısalarına turı kelmedi deyip bildirdi. Rusiyanın opozitsiya jetekşisi Gari Kasparov bu soylaular Rusiyanın hazır Әзірге тарихындағы ең пышырақ сойлаулар болды дей. Русия президенті Путин Дума сойлауларын тәнқитләүшілерге қаршы шығып, бұл сойлау нәтижелері хуқуқи негізлі дейді. Венесуэла халқы президент Уго Чавесқа шикленмеген мүддетке президент болып сойлану мүмкінлігі беруші конституцион өзгерішлеріні кері қоқты. Қозанда Иран баш консулы Риза Бағбан Кондори ішлі башлады.
Azadlıkta yongırağan haberler bilen siz her vaqt internetta da tanışa alasız. Bizning adres azadlık.org.
Topşırıqbız azadlıkning Qozan studiyasından davom etdi. Onda sizni Gulnoz Shayxiddin salamlay.
Rusiyada shovgir kelib Duma saylovlari o'tib ketdi. Uzak ma'lumot choralaridan ko'ringancha Dumaga 4 firka o'zashaq. Bu aliga birdam Rusiya, KPRF, LDPR ham Gadel Rusiya firkalari. Татарстанга килгәндә исә, монда башка фиркәләр арасында бердәм Русияның нык аерылуы күренә. Республикада сайлауларның ничек баруы турында Гадел Галәмиддин сөйли.
Татарстанда Шишен Республикасындагы кебек сайлауларга халыкның 99%-ы ук килмәсә дә, Республика Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, сайлауларга татарстанлыларның якынча 80%-ы катнашкан. Иң актив катнашучылар Этнә, Кайбыш, Апас районнары. Биредә 99% халык тавыш биргән. Сайлау комиссиясе хезмәткәрләре әйтүенчә, мондый актив сайлауларның инде күптәннән булганы юк. Россия буенча 4 фиркәне клап аякка басып торса, Татарстанда сайлауларда бердәнбер җиңүче итеп Бердәм Русияны генә атарга була. Ник дигәндә, җирле үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларыннан күренгәнчә, хакимият фиркасы 87% тавыш алган. Аннан соң КПРФ 4.18, Гадел Русия 3.18, ЛДПР 2% тирәсе тавыш җыйган. Калган фиркалар Әбу Аграр фирка, Ун кешеләр берлеге, Гаделлек фиркасы, Яблоко, Демократик фирка, Гражданнар кеше, Русия патриотлары фиркалары 1% тавыш та җыя алмаганнар. Сайлаулар вакытында тәртип саклаучылар да катырак эшләделәр. Чөнки башка еллардан күренгәнчә сайлау көннәрендә төрле фиркаларны яклаучылар арасында аңлашылмаучанлыклар, низаг бәхәсләр килеп чыгырга мөмкин. Җирле телевидениедән чыгыш ясаганда Республика Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Анатолий Фомин мондый очраклар күзәтелмәү турында әйтте. Татарстан прокуратурасында хәбәр иткәнчә, узган төн ичендә аларга бары бер мөрәҗәгать кенә ирешкән. Тулайым Татарстан буенча мондый мәгълүматлар әле билгеле түгел диялар. Бәхәсле шыраклар булмады диелсә дә, кайбер фирка әгъзалары алай уйламый. КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов азатлыкка бу турыда булай диде.
Законно бузулар булды. Безнең бер кандидатны да кыйналдылар, участок телеграф шәһәрендә Хабибуллин Фарид Ахмедович потрясение башмин алды. Бөтен шифакара справкалары бар. Безнең күзәтчеләребезне, безнең комиссия членнарын участоклардан чыгара бергәттеләр. Авыл районнарында бик күп, шәһәр районнарында да бар. Без уже печатьне вы прокуратурага бирдек. Бүген дә бирәбез. Әле менә әлтерлебез протоколларны Мәскәүгә, тагын прокуратурага судка бирәбез. Сигу тормыйбыз, эшлибез.
Тулайым сайлауларның нәтиҗәләренә килгән коммунистлар канагат түгел.
Но мин айтам инде бу биздин процент түгел, бу властан калган процент. Биздин процентлер 3 тапкыр көбүрөк иде. Социалдык опроста көрсөтөйдү, экзитполдо көрсөтөйдү. Үзүңүз көрөсүз мында эчтилерге да, окутуучуларга да, врачтарга да, студенттерге да, крестьяндарга да, пенсионерлерге да, бүтүн культура кишилерине бик зур давление болду. Только бир партия, только бир партия, только иначе сиз каласыз, тиги дарусуз каласыз, дарсыз каласыз, студенттер экзаменсиз калалар, зачетсиз калалар и так далее.
Россия бойынша сайлау тавышларын санау әлі дәвам ете. Хәм тігәл нәтижелер бірнеше күннен ғына белгілі болашақты іштәкшілік. Хәзіргі тавышларға қорап, Думада нинди фирқа неше орын алуы тұрында етсәк, бірдем Русияға 315 орын, КПРФ-ға 57, ЛДПР-ға 40, ғадел Русияға 38 орын берілі. Искәшірік бірдем Русияның Татарстан есімлігіне 18 кіші кірген. Олар Ментимир Шаймиев, Олег Морозов, Фарид Мухаммадшин, Ринат Ғыбайдуллин, Ойрат Хайруллин, Ильдар Ғилмеддинов, Алина Кабаева, Фатих Сибгатуллин, Александр Козловский, Ирик Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова, Ильдар Берхеев һәм башқалар. Татарстан жетекшілігі айтуынша, Думада Татарстаннан бірдем Русиялар ретінде 12-13 депутат отырға мүмкін. Демек, есімлікті аталған кішілер тезден Дәулет Думасы депутатлары болырға мүмкін.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Русия күлем шағыштырғанда Шаллыда да тауыш беру нәтижелері әлләни айырылмай. Азатлықтың Шаллыда хабаршысы Ғафиулла Ғазиз ондағы сайлау юңғақлары білен таныштырыр.
Шаллыда өткен сайлау бойынша рәсми мәғлүматны күндізгі 2 сағаттан соңына бәйән иттілер. Шәһәр бойынша тауыш берушілер 75%-тан артық. Единая Россия үшін 66%-ға яқын кіші тауыш берген. Коммунистларны 13% кіші яқлаған. Әмінә справедливая Россия Шаллыда ЛДПР-ны 4-нші орынға қалдырды. Справедливая Россия 10% шамасы тауыш жиса, ЛДПР 5.5%. Қалған фиркаларының әр бірсі 1%-тан кемірек тауыш жиған. Сайлауының түп нәтижелері белгілі. Артық өзгәріш болмас кебек. Шушы сайлау ниндерек рухта өтті. Татар үшін үмітлі болырмы? Милли ашчылық мәнфәғаты яқланырмы? Шушы сұраулар білен азатлық хабарчысы Шаллының бірнеше білгілі шәхісіне мұражағат етті. Рубис Зарипов, көп күнә китаплар авторы, өзішчен композитор.
Тұшқы яғынан қорағанда сайлаулар бік шума, бік жеңіл өтті шекілі. Инде бу күрнекле партиялар бар. Единая Россия, ЛДПР-ның жетекшілері сүйіне сайлаушылар алдында, халық алдында өзләрнең процентлары турында отчетлар да бирген булалар. Ләкин ишкәрәк кирип карасаң, бу цифрларның ортында бик дөрес булмаган яшерен хәлләр дә бит яталар. Менә сайлар алдыннан шул кадәр кичле демагогик агитациялар булды, халык куркып калды дагын. Шуңар күрә кеше үзенең бүгенге хәтәр менә шушы хәлен саклап калу өчен сайлауларга барырга мәҗбүр булды. Менә бу безнең Россиядә яшәүче милләтләргә сукмасын иде. Татарстан шикелле менә милли республикалар үзләренең яулаган элеккегә менә азатлыкларын, мөстәкыйльлеген югалтмыйча, тагын да үсеш кичерсеннәр. Шуңар күрә менә экономикасын үсене, рас экономик үскәчтен үзебезнең менә татар халкына, Татарстандагы милләтләргә яшәү өчен менә пенсияларны арттырып, хезмәт хакларын арттырып, киләчәккә өметләребез яхшырак булсын дигән
Дамир Шейхразиев, бүтін татар іштимағи өзәгінің президиум һәм пленум әғзасы. Ол шушы сайлаудан соң халықның тұрмыш хәле яхшы яққа өзгәрмәешәк деп саный.
Бүгінгі күндәге шушы Газдумаға сайланған депутатлар арасында ғади халық тарафыннан бір кімдә сайланмады. Ішшілер сайланмады, оқытушылар сайланмады, ғалимләребез сайланмады. Бу Газдумадан Россия халкы өчен дә, Татарстан халкы өчен дә бернинди дә файда булмаячак. Мин әйтер идем, бүген безнең татар халкы өчен моңа кадәр күрелмәгән фаҗига көтә. Моны нәрсә белән әйтергә кирәк? Безнең Татарстан Югары Советында шушы татар телләрен битерү, мәгариф системасын Мәскәүгә күчерү буенча безнең мөрәҗәгать булды. Әмма ләкин дәүләт Думасы бу карарларны кире какты. Безнең чит төбәкләрдә булган татар мәктәпләре битеп бара, аларны ябалар. Инде үзебезнең Татарстанга килгән вакытта монда алар бары тик факультатив кына итеп калдырырга уйлыйлар. Аннан соң яңадан тагын бер иң куркынычы әйбер. Бүген Госдумада һәм югары власт структураларында бара, барлык мәктәпләрдә бары тик православиене укыту турында гына сүз бара. Бу инде безне әйтергә кирәк 1552 елдан Иван Грозныйның көчләп чукындыруына караганда да бу куркынычрак булачак. Бу тыныч кына яшәгән халыкны яңадан чукындыра башласалар, үзегез уйлап карагыз, монда инде нәрсә килеп чыгачак. Без татар халкы моңа каршылык күрсәтәчәкбез. Бөтен кешебез белән, бөтен мөмкинлекләрдән чыгып.
Язучы Рубит Зарипов һәм милли хәрәкәт активисты Дамир Шайхразиев сайлаудан соң татар мәнфәгате ни дәрәҗәдә кайгыртылуы хакында үз фикерләрен әйттеләр.
Чалдагы сайлау йомгаклары турында Гафилла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Дүшәмбе көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев республика мәгълүмат чараларының җитәкчеләре, федераль һәм чит ил каналларының вәкилләре белән очрашты. Ул яңа гына үтеп киткән сайлауларның рәсми йомгакларын игълан итү белән бер рәттән Русияның үзе катнашкан хакимият фиркасының сәяси кыйбласы, киләчәккә карашлар турында фикерләре белән бүлеште. Бу чарада Ремзил Вәли дә катнашты.
Президент сарайының борынгы бинасында үткән бу сөйләшү җитди һәм әдәпле төстә барды. Минтимер Шәймиев журналистлар алдына чыгар, алдыннан аның сүзчесе Айрат Зарипов сорауларны бары тик якшәмбе, дүшәмбе булган сайлаулар һәм тавыш санау турында гына бирүне үтенеп сорады. Һәм журналистлар нигездә аның үтенечен үтәделәр. Кирәкмәгән җайсыз сораулар биреп борчымадылар. Минтимер Шәймиев иң башта бу сайлауларның гадәттән тыш җайлырак, тынычрак үтүен, тавыш бирүгә халыкның бердәм килүен әйтте. Тавыш санаулары озакка бармаган, дүшәмбе көн төшкә кадәр үк барлык протоколлар да Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырылган. Сайлауга килүчеләр саны уртак Русия күрсәткеченнән 14-15%-ка югарырак, ә бердәм Русия фиркасын яклаучылар уртача саннан 22%-ка артыграк. Минтимер Шәймиев барлык партияләрнең дә саннарын атады. Айрым шәһәрләрдә районнарда нинди фиркаларны алга чыгуын әйтте. Шаллыда Гадел Русия фиркасын яклаучылар 9%-ка җиткән, башка шәһәрләрдә бердәм Русиядан башка КПРФ алдарак икән. Бу нәтиҗәләр халык белән аңлашып яшәү белән аңлатыла. Путинның Казан юбилеен әзерләүдә катнашуы, халыкның Татарстанда барган вазгыятьне һәм сәясәтне хуплауы. Әлбәттә, журналистлар бу тавышларның күпчелеге Татарстан президенты үгетләве чакыруы буенча бирелгәнен чамалый. Яңа гасыр каналының сез нинди җиңү көткән идегез дигән соравына җавап мондый булды. Татарстан президенты нәкъ республикада ирешелгән күрсәткечләрне алдан ук белгән икән. Сөйләүгә килү буенча 70%-тан өстәрәк булса, бердәм Русияны яклаучылар 80%-тан югарырак булса, әйбәт булыр дип уйлаган Минтимер Шәймиев. Һәм сайлаучылар аның теләгеннән бер аз гына артыграк нәтиҗә биргәннәр.
Да, мы даем факты, потому что если партийному рейтингу, президентному рейтингу охранного Ким Регине, что ладно, кушал раз на ванда, реакт фактор ломанча, жить бы инча, но республика бы инча, да, мы не винованы тем, что жить, мы шли жить, мы шли процент явка, что у тебя потому что нашу шишана.
Журналистларның сорауларына җавап биреп Шәймиев, бердәм Русия ун канатының үзәгендәге фиркә булырга тиеш дип аңлатты. Коммунистлар һәм Гадел Русия фиркасын күз алдында тотып, ул сул канатта урын юк, анда бик тыгыз диде. СПС һәм Яблоко фиркасы ныгый алмагач, уңда бөтенләй бушлык калган. Шуңа күрә бердәм Русия уңда булырга тиеш дип саный Татарстан җитәкчесе. 20 декабрьдә бердәм Русия фиркасының корылтаенда президентка шушы фиркадан кандидат игълан ителәчәк. Аның кемлеген миннән сорамагыз, чөнки сезгә дөрес, ачык, тулы җавап кирәк, диде Шәймиев. Сайлаулардан нинди сабаклар алына, думаның эшен ничек үзгәртергә кирәк дигәндә Татарстан президенты Русия парламентының түбән палатасында төбәкләрнең нинди тәкъдим әйткәнен тикшереп тә тормауларын әйтте. Уку стандартларыннан милли төбәк компонентын төшереп калдыручы канун кабул ителгәндә, Думада Татарстанның һәм башка төбәкләрнең белдерүләрен искә алып та тормаганнар, игъланда итеп вакланмаганнар. Азатлык радиосы хәбәрчесенең соравы мәдәниятне үстерү программасының булмавы турында иде. Рухи үсешне, әхлакны, милли үзенчәлекне кайгырта торган мәдәният тармагы иң фәкирләрдән булса да, аңа ярдәм итү буенча ил күләм программа юк. Сез моңа гаҗәпләнмисезме дигән сорауга Минтимер Шәймиев уңай җавап бирде. Русияның мәдәният агентлыгы җитәкчесе Михаил Шведкой кебек үк, ул да мәдәниятка ярдәм итү программасын төзү ягында икән.
Аңлау бар, ул үкмет нечек келіп шыға біздің тұрмышқа түгелі. Әгер де бүгін ақша беріп, бірінші айындан ақша қойтара тұрған тармақ болмаса, нечек тұрған екінші шешкелі қалай айырмақ. Бірақ шошынан кетері, шошынан кетері келеді. Сіз айтқан жоқ, ақылақ мәселелері, оның мәмекен ғайынтар мәселелері бірінші айырмақ. Так что то, что касается культуры, литературы, да и вообще духовности, я считаю, поддержка государства нужна.
Шул ук вакытта Минтимер Шаймиев базар иктисади шартларында бары тик талантлы иҗатчылар һәм талантлы әсәрләр генә дәүләт ярдәме һәм тамашачылар игътибарына лаек булачак диде. Конкуренциягә сәләтле булу беренче урында. Бер сәгатьтән артык барган бу әңгәмә ахырында Татарстан президенты журналистларга сайлау вакытында конструктив мәгълүмат тараткан өчен рәхмәт белдерде.
Сез Римзил Вәли язмасын ишеттегез. 3 декабрь көнне Казан театр училищесының 85 еллыгына багышланган тантана узды. Бүгенге көндә бу уку йортында 257 егет һәм кыз белем ала. Монда театрлар өчен актерлар, курчак театрлары артистлары, эстрада һәм сәхнә киемнәре, сәхнә бизәлеше һәм яктырту тавыш җиһазлары белгечләре әзерлиләр. Яңа уку елыннан Казан театр училищесе махсус һөнәри белем бирүдән югары белем бирүгә беренче адым ясаячак. Училищенің 85 еллығы оңайынан хабарши бізін ойлалан оның ішігін ашты.
Театр училищесына келіп кіруге ұқ Қазан қызы Резида Сәләхова һәм Мүслим районы Түбән Тәбін ауылы егіті Илфа Хафизов білән зур сәхне турында сөз башлап жібердік. Соңғы курста алар.
Карим Зинчурин театрына барасым килә. Чөнки миңа Карим Зинчурин театры күбрәк ошы һәм минем остазым Захидуллин Рәшид Зинчуринның баш режиссеры.
Мин 4-нче курска хәтле җиткән икән, миндә әлбәттә теләгем бар, зур сәхнәдә уйнау. Күңелемә күбрәк тә Зинчурин театры ошы. Артистлар белән якыннан таныш булгачтан, аларга күңелебез бик ятышлы.
Кайсы рольне алыр идең Зинчурин театрында бара торган әсәрләрдән?
Мәхәббәт турында риваят спектакленнән Ширин ролен. Шундый лирик героиня.
Шулык мәхәббәт турында риваятта фәкать ролен дарыйм мин бик. Героик роль шундый.
Театр училищесы Русияның махсус белем бирү уку йортларына әле яңа гына кертелә башлаган, максатчан белгечләр әзерләү юнәлешен күптән башлаган инде. Училищенең ул матур традициясе. 2008 елгы чыгарылыш Тинчурин театры өчен махсус әзерләнә.
9 бала киттләр Нижнекамскига. Нижнекамский театрның администрациясе бик әйбәт җигитләр анда. Алар 4-нче курсның җил буе ул курсның шу укыганын экзаменнарга килеп, аларның спектакльләрен карап, аларны Нижнекамскига алып барып, шәһәрне күрсәтеп, общежитиеларын күрсәтеп, алар шулай итеп кызыксындырып 1 ел буе җирделәр. Шул тырышлыгы бушка китмәде. Театр хәзер актерлар группасы белән тулысынча тәэмин ителде.
Ди узган чыгарылыш турында театр училищесы мөдире Гылымхан Мөбәрәксин. Ә быел 2007 елда укырга кергәннәргә килгәндә исә 16 укучы Әлмәт театры өчен әзерләнсә, Шаллы урыс татар курчак театры өчен 12 кеше алганнар.
Татар группасына малайлар арасында бер урынга 4 кеше булды, кызлар арасында бер урынга 9 кеше булды. Нинди зур конкурс, менә ул ел саен үсә бара әле.
Дип куанышын белдерә училище мөдире. 85 еллык тарихы эчендә Казан театр училищесы меңнән артык театр сәнгате белгече чыгарган. Йолдызларны санап чыгарга да хайран гына вакыт кирәк булыр иде.
Безнең Гали Әскер Камалда бүгенге көндә 47 артист. Иң мөхтәрәм Шәүкәт абый инде, халык артисты, без аның белән горурланабыз. Шуннан да зур йолдыз инде. Татар яшьләр театры. Аларның 70% безнең чыгарылыш студентлары. Тинчурин театрында 50-60%, урыс тюзында 70%-тан артык безнең студентлар.
Ди бүгенге сәхнә әһелләре турында Гылымхан Мөбәрәксин. Тик менә Качалов исемендәге зур драма театрының үзендә үзе өчен артистлар әзерләүен генә бик хуплап бетерми ул. Киләсе елда исә Казан театр училищесы югары белемдә бирә башлаячак.
Детисның татар группасын безнең училищедә җыябыз дигән өметебез бик зур инде. Ул булачак 25 кеше, аның 5-сендә театровед, 5-син режиссер группасы, 15 актер.
ди алдагы үмүтлери хакында ушилиши мидири. Аны бүтүргөндөр Россия театр сәнгат академиясы диплома алышак. Элеге бүлүкне булдыруу турунда сүйлөшүүлөрүн давам итүү үчүн 19 декабрдә Москвага тагын бир сафар болурга тиеш. Ни үчүн мында Казанда ашарга, андагына жиберип окутмау карарына келген вакытта Москвага китеп билим алгач Казанга кайтасылары килмеш болду Гылымхан Мүбәрәкшин. Казан театр училищесе 1922 елда Россиянең һөнәри белем бирү идарәсе карары белән булдырыла. 1964 елда анда сәхнә бизәүчеләр, аннан соң курчак театрлары артистлары, 1988 елда эстрада артистлары бүлекләре дә ачыла.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 3 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруны бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Башкортстанда кайбер сайлау урыннарында исерткеч эчемлекләр 2 мәртәбә арзанракка сатылган. Кайбер зур ширкәттә эшләүчеләр үз тавышларын җитәкчеләре күзәтү астында биргән. Башкортстан сайлау тәртибе бозылган очраклар иң күп теркәлгән төбәкләрнең берсе. Шуларның кайберләре турында алдагы 20 минутта ишетербез. Шулай ук бүген халыкара инвалидлар көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсендә яшәүче Закирян Идиятуллин өчен инвалид булу бәхетле, мул тормыштан мәхрүм булуны аңлатмый. Барысы да азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бердәм Русия фирқасы Дума сайлауларында 64%-тан артыграк, коммунистлар 11.6, ЛДПР 8.2, Гадел Русия 7.8% тавыш җыйган. Башка фирқалар Думага керү өчен зарур булган 7% киртәсен уза алмый. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы һәм Европа шурасы Русиядәге Дума сайлаулары демократик сайлаулар кысаларына туры килмәде дип белдерә. Европа берлеге Русиядәге Дума сайлаулары процессын тәнкыйтьләп чыкты. Аның белдерүен сайлауларга әзерлек барышында сүз һәм җыелышлар иреге хокукы бузылды диелә. Русиянең оппозиция җитәкчесе Гарри Каспаров бу сайлаулар Русиянең хәзерге тарихындагы иң пычрак сайлаулар булды ди. Русия президенты Владимир Путин Дума сайлауларын тәнкыйтьләүчеләргә каршы чыгып, бу сайлау нәтиҗәләре хокукый нигезле диде. Индонезияның Бали утравында җир шарының җылынуына каршы көрәш мәсьәләләренә багышланган БМО конференциясе ачылды. Анда 190 лап илдән 10 меңләп вәкил һәм алим катнаша. Казанда Иран баш консулы Риза Багбан Кондори эшли башлады. Бу консуллык Татарстан, Башкортстан, Коми, Мариэл, Удмуртия, Чуашстан республикалары һәм Киров, Ырымбур, Пермь, Самара, Свердлау, Ульян, Чиләбе өлкәләре белән шөгыльләнәчәк. Регион авиа хусусый һава ширкәте киләсе җәйдән башлап Казаннан көн саен Уфага, Түбән Новгородка, Ижауга һәм Йошкар-Олага очышлар оештырырга җыена. Косовының киләчәге турындагы сөйләшүләрне җитәкләүче халыкара вәкилләр Сербия һәм Косово вәкилләре белән очраша. Бу Европа Берлеге, АКШ һәм Русия рәсмиләренең 10 декабрьдә БМО Иминлек шурасына хисап бирү алдыннан Белград белән Приштинага соңгы сәфәре. Грузия хөкүмәте баш прокуратура идарәсенә мөрәҗәгать итеп, хусусый имеди телевидение каналын тыюны гамәлдән чыгаруны сорады.
Башкортстан Русиядә сайлау тәртибе иң күп бозылган төбәкләрнең берсе дип игълан ителде. 7%-лык киртәне анда 2 генә фирка аша алган. Бу нинди тәртип бозулар турында сүз бара һәм аларны кемдә булса күзәткәнме? Бу сорауларга җавапны бүген безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин эзләде.
Шулай итеп, Русия Дәүләт Думасына сайлаулар артта калды. Русиядә 7%-лы шикне 4 фирка үтеп парламентка сайлана алса, Башкортстанда алар 2 генә фирка. Бердәм Русия һәм коммунистлар беренчел мәгълүматларга караганда, Бердәм Русия 86% тирәсе тавыш җыйган, коммунистлар 7.13%, башка фиркаларга килгәндә 3-нче урында Гадел Русия 4%-тан артык, либерал демократлар 2%-тан артык, калган фиркаларның тавышлары 1%-ка да тулмый. Инде сайлауларда катнашу 90%-ка якын булган иң югары күрсәткеч Бакалы һәм Шаран районнарында, онда социалистик еллардагы кебек 99.99% сайлаучылар тавыш бирген. Уфада сайлау хукукуна ияләрнең 82% катнашкан. Сайлауларда канун бузучылыклары да шактый булган. Күп кенә сайлау участокларына күзәтүчеләрне үткәрмәгәннәр. Хайбулла районында Ырымбурдан автобус белән килгән күзәтүчеләрне 7 сәгать буе тоткарлап торганнар. Бары тик прокуратура кысылуы белән генә мәсьәлә хәл ителгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы 189-нче санлы сайлау участогында бер өлеш сайлаучылар билетын алгач урамга чыгып, Баш энерготранс фирмасы автобусына кирип чыккан соң гына билетларын тиешле урынга төшергәннәр, ягъни Баш энерготранс хезмәткәрләре түрәләре күзәтү астында гына тавыш биргән, сайлау исемлекләренә кермәү очраклары булган. Андый очраклар башлыча Уфада, эш шунда Уфада фатирдан фатирга сайлауларга киләсезме дип сорау алып йөрүләр үткәрелгән иде. Килмим дип азак сайлауларга баручыларның күпчелеге үзләренең исемлектә булмауларын ачыклаган. Күгәрчен районының Мырак касабасында күпләп бердәм Русия фиркасенә тавыш биргән бюллетеньнарны ташлау очрагы фашланган. Шулай ук сайлау исемлекләрендә күптән якты дөньядан китүчеләр булу очраклары, хәтта булмаган йортта яшәүчеләр исемлекләре дә булу ачыкланган. Нефтекама шәһәрендә сайлаулар җитү белән күзәтүчеләрнең качу очраклары теркәлгән. Баксан, акчага күзәтүче булып ялланган студентлар уку йортларының җитәкчеләре белән сөйләшүдән соң күзәтүче булудан баш тартканнар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иң зур канун бозулар Иглин районында булган. Иглин районыннан Иглин сайлау комиссиясе агзасы Хасан Иятуллин телефон аша шуларны эриштерде. Районда һәр сайлау участокларында арзан хакка спиртлы эчемлекләр сату оештырылган, ә күпчелек сайлау участоклары мәктәпләрдә, балалар бакчаларында булу сәбәпле хакимиятләр җәмәгатьчелек урыннарында спиртлы эчемлекләр сату һәм куллану буенча канунны бузган. Хасан Идиятуллин: Бу Хасан Идиятуллин булды. Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов канун бозулар Мәскәүдән ил президентыннан башланды дип исәпли. Артабан Захир Хакимов сайлау комиссияләре төзүнең дә канун бозып эшләнүен белдерде. Россия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов булды. Сайлауларда хәтта бер кеше корбан да булды. ул Кушнаринка районының Ресмекей ауыл шурасы башы Филур Ямалыдинов, Филур Ямалыдинов район хакимияте башлыгының бердәм Россия файдасына 93% тавыш җыю таләбеннән соң асылынып үлгән ул үлеменә район хакимияте башы Сергей Касаткинның сәбәпче булуы турында хат калдырган, ә шул ук вакытта Башкортстан президенты сайлаулар ирекле үтә, ул халык ихтиярында дип белдерде.
Это воля народа.
Билгеле фермер 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлауларында көрәшкән Хасан Идиятуллин бердәм Россиянең җиңүе ул гаделлекнең һәм демократиянең җиңелүе дип исәпли. Бу Хасан Идиятуллин булды. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе башы Барик Инжагулов канун бозулар тикшерләчәк дип ышандырды.
Есть часть жалоб и заявлений, которые еще пока не рассмотрены. Они будут рассмотрены, установленные законом сроки, и по ним будут приняты меры, которые вытекают из федерального законодательства.
Бу Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе башы Барик Инжагулов булды. Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына сайлаулар 125 миллион ярым сумга төшкән. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Дума сайлауларында катнашу дәрәҗәсе татар башкорт дөньясында да югары булган. Кырымда паспортсыз да Россия ватандашлыгын исбатлый алган кешеләр тавыш бирә алган. Самар, Ульян өлкәләрендә саннар гомум Россия саннарыннан нык аерылмый. Бары тик татарлар күпләп яшәгән район авылларда халыкның сайлауларда бик әүзем катнашуы күзәтелгән. Айрат Ибраһим дәвам итә.
Сембер өлкәсендә дә сайлаулар хакимият өчен уңышлы узды. Бу уңышка өлкә халкының 12 чамасы процентын тәшкил иткән татар өлеше дә зур булды дияргә кирәк. Моны сайлаулар барышындагы активлыкта дәлилли ала. Өлкә үзәгендә халык сайлауларга әллә ни ашыкмады. Тимир юл районының берничә сайлау участогында 11-12 сәгатьләр арасында сайлау барышы белән кызыксыну шуны күрсәтте. 20% та килеп өлгермәгән иде. Ә өлкә буенча хәлләр ничек икән дигән сорау өлкәнең үзәк сайлау комиссиясенә барырга әйтәрде. Сайлауга бирелгән вакытның нәкъ уртасында 14 сәгать мәгълүматлары шәһәр халкының ашыкмавын күрсәтте. Өлкә үзәгенең Тимир юл районында 32, Идел аръягы районында 29% кына. Бу иң түбән күрсәткечләр. Иң югары күрсәткеч Саф татар районы Иске Кулаткада. Сайлаучыларның 69% тавыш биреп өлгергән. Аз гына калышкан Павлов, Шарлаклы һәм Карсун районнары халкының да байтак өлешен татар тәшкил итә. Моны ничек аңларгадыр инде? Айрыша патриотизмме, канунга ихтирам халыкның канына сиңгән дипме, яраклашу психологиясеме, әллә инде районнар җитәкчелегенең таләпчәнлегеме? Шулай да татар арасында гомум шаукымга бирелмәүчеләр дә бар. Болгар яңарышы оешмасы активистлары җыенында ике атнашамасы элегрәк нинди фиркага тавышыңны бирерсең дигән сорауга менә нинди җаваплар булган иде.
Только коммунистларны ялгышлары булды, но мондый кабахәтлек коммунистлар вакытында булмады.
Явленский партиясенә тавышымны бирер идем, чөнки бу лояльный партия. Иң беренчедән 500 кине дә миңа ашаган иде Явленскийне. Тормышка ашырырга бирмәделәр шуны.
Союз правых сил или яблоко, икесенең берсе булсын.
Кемгә тавыш бирсәк тә, кемне сайласак та, все равно Единая Россия була. Каршы булсак та, только Единая Россия була. Мин сайларга бармын. Мин бармын.
Маңлар турында уйларга вакытта юк.
Мен инде Советский вакытта оппозициядә, хәзер дә оппозициядә. Мен сайларга бармын. Элек ике келәләр Советский вакытта. Хәл килмиләр. Бармый мин сайларга юк, йөргәнгә торгасында.
Сайлауларның җирле нәтиҗәләренә килсәк, алар бөтен илнекеннән аерылмыйлар да. Шул ук бер чамалы процентлар. Ил буенча да, өлкә күләмендә дә, районнар арасында да.
Айрат Ибраһим Ульян өлкәсендә сайлаулар нәтиҗәсе белән таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген инвалидлар тормышына күбрәк игътибар җәлеп итү көне иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Гарипләрнең тормышы тирә-яктагы сәламәт кешеләргә, җәмгыятькә бәйле. Безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова бу көннәрдә генә Оренбур өлкәсе Сарыкташ районы Биктимир авылында Идиятуллиннар гаиләсендә кунакта булып кайтты. Күргәннәре, ишеткәннәре турында хәзер ул безгә дә сөйләп бирер.
1984 елның 29 декабрендә туй алдыннан яшьләр кирәк-яракларны алырга дип Оренбурга киләләр. Фәнисә шәһәрдә кала, ә Закирьян сумкалар белән кайтырга дип поездга утыра. Көне буе ашамлыклар артыннан йөреп, арыгач поездда йоклап китә. Проводник аны уятканда поезд кузгалган була. Сикергәндә поезд тегермәчләре Закирьянны үзләренә тартып ала. 1 сәгатьтән соң ике аягында югалткан егетне рельсларда машинист күреп ала. Ашыгыч ярдәм машинасын чакырта. Шулай итеп, хәзер туй истәле урынына хастаханә була. Фәнисә хастаханәдән 8 ай буе чыкмый. Бик күп операцияләрдән соң Закирьян протезларда йөрергә иренә башлый. Бер көндә эшсез утырмый ул. Финанс техникумын тамамлый. Аннан хисапчы, бухгалтер, тракторчы булып эшли. Кыска гына әйткәндә, тулы тормыш белән яшиләр алар, язмышка буйсынмыйча. Закирьянның тормыш иптәше Фәнисә 24 ел элек булган хәлне яңадан кичерә.
Ой, туйга 2 көн кала булган хәл бит инде бу. Ул көнне аны Сарыкташ больницасына күчерделәр. Шуннан инде аның туганнары биш күмәкләшеп килеп, сине ташлап китәсең аны, әйдә язылыштырыйк дип, ике аяксыздан яшәми ул дип. Шансын бу минем зур апайым әйтте. Ике аякларын киеп чыккачтын, хәзер медицина көчле, үз аяклары белән барып язылышырлар диде. Шул Закирьян аякларын киеп чыккачтын, октябрь аенда без барып язылыштык. Хәзер менә 24 декабрьдә 24 ел була.
Монда нәрсә булды инде? Жәлләүме, яратуымы күбрәк?
Ярату, конечно, жәлләү дә может быть булгандыр инде.
Характерның нинди яклары кызгә дә шушы тормышта ярдәм итте дип уйлыйсыз?
Дөньяда аның кебек әйбәт кеше юктыр, наверное. Акыллы. Аңга килгәч тә январь ае иде. Синең минем белән кыен була. Китәм дип әйтсәң, кит. Мин үк кадамыйм сиңа, диде.
Зур матур йортлар салгансыз. Хәтта бит әле ике аяклы кеше дә андыйны булдыра алмыйдыр.
Аның ягыннан туганнар күп. Алар 7 бер туган, мин 5 бер туган. Бик нык туганнар ярдәм итте инде. Авылда ул элек-электән яшәү бик киңел түгел бит инде.
Ул бит инде эшләми, пенсия гына ала. Шушы акчалар сезгә җитәме авылда яшәргә?
Пенсия саның бик күп түгел. Мал асырыйбыз. Шал бәйлибез. Шалны икеләшеп бәйлибез. Мин шалны бәйлим. Ул дебетне машинка белән закиренерлей. Аның анда беш аппаратурасы, ул дебетне беш эш итеп, әрләп миңа еп итеп кына биреп отыра. Беш сыер асыраған вақытта, кішіні ғымырды да сыра бермейбіз сыер савал деп, өзі сава сыерларын. Әнелер аш айтып, өстерген, иретіп, шал ішін дәбілілер, мал ішін дәбілілер, үй ішін дәбілілер.
Ошығышлы одымлар білен отлаған ерт хужасын, Закирьянны екі аяқсыз протезларда ері деп әйтуі қиын.
Хүкімет шул ясап тұра бет екі елға бірне. Көжінні, тоздары бір кішіден кәм төгілмін деп өлемін де мен. Арттырмасам әлі. Малында қарайбыз, бақшасында өстірабыз. Ну, ауылда нинди эш бар дип эшләбез инде.
Машина тиешме ул?
Машина 86 бирделәр дә, запарыш шуннан соң биргәннәре юк. Ошәр таптарам, машина үземнеке сатып алынган машина. Минем күбекләр күп бит инде. Наверное, ошәр дитмә. Афганистаннан да күп кайттылар, минем күбекләр Чечнядан да иткерәлмиләр дә булыйм инде. Күп бит андыйлар.
Өстәүенә бәләгә тарып, аяксыз калучыларның туганнары да син аның белән сөйләш әле, яшәргә өмет бирер идең дип янына киләләр.
Обычно миңа киләләр инде шул авария галәксәләр. Туапайлар килә, туәниләре килә. Аяксыз калганнар яшәй алмыйм дип куркалар микән инде. Шул миңа киләләр, улыммы, анда абыймы, әйдәгез дип иләренә барып, иренәсез дип шулай йөргәнем бар инде. Башына үтмәсә, кеше белми бит инде мәсәлендә.
Нинди сүзләр табасыз аларны юатыр өчен?
Ни еще страшно мәдәм, киябез дә, шо китәбез дә, хәзер уже халай тәгәләр шулай кушкандыр дип. Менә Кабанда бар, бер аяксыз, төптән юк, Самат. Хөкүмәт пенсия бирә, мин үлем итәдер, пенсиям 5.5.
Зур йорт салгансыз, ике балагыз үсте, канәгатьме тормыш белән?
Риза.
Нинди малларыгыз бар?
атны карау кыйынрак, арттан алар шуңа күрә аны трактор алып куйдым. Шул үйдәге торган ун баш мал тора инде, бузау, үгез, сыеры, казлары.
Улары Дамир хәзер армия сафларында хезмәт итә. Кызлары Суфия педколлегиатны тәмамлады.
Бик тагырлалым, минем әтием кебек кеше юк та дип уйлыйм. Әтием тырыш, и салып чыкты, яңа зур якты, яңа машина алдык. Мине үстерде, укытты, аякка бастырды. Мин әтигә шуның өчен мең рәхмәтлемен. Иркәм хәзер менә армиядә, Аллай бирсә, ул кайта бергәләшеп әтигә, әнигә икәү ярдәм итәргә.
Идеатуллиннар беләләр, тормышта иң зур байлык ул сәламәтлек. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Эфирдә Азатлык бер генә сәгать булса, интернетта вакытыбыз чикләнмәгән. Безне һәрвакыт azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.